macaafa keessan isa 13ffaa irra kan jiru mee laalaa wajjin ilaalla. Egaa yeroo dheeraa waggaa baay'ee dura immoo erga waggaa baay'een darbee booda namoonni baay'een ammas ajaja Waaqayyoo dhaga'uu didanii cubbuu adda addaa hojjetu. Haa ta'u iyyuu malee namichi immoo maqaan isaa Abrahaam jedhamu tokko jiraayyu. Gaaf tokko Waaqayyo namicha Abrahaam jedhamu kanaan waan tokkotti dubbate. Innis warra kee jireenya kee an qabdu kana dhiisiti, lafa nan si agarsiisu, iddoo nan sitti agarsiisu deemii jedheen. Ati yoo iddoo nan sitti himu yoo deemte abbaa biyya lafaa kana sin godhuu danda'a, abbaa biyya lafaa kana in taataa, nama baay'ee saba baay'een si keessaa ba'a jedheen. Egaa Abrahaam erga Waaqayyo kanatti dubbatee booddee Waaqayyo jalaa dhaga'ee niitii isaa Saaraa fi akkasumas Loox wajjin ta'uudhaan akka Waaqayyo isaa ajajetti iddoo jiruu isaatii ba'e. Erga kana godhe booddee niitii isaatis Looxis ta'anii horii qabeenyaa isaatis erga takkaa fudhatee iddoo Waaqayyootti agarsiisu deemuudhaa ka'e. Abrahaam garuu iddoo deemu hin beeku, waan tokko garuu hin beeka. Innis immoo Waaqayyo iddoo deemu hundumattuu akka isa wajjin ta'e itti amanaayyu. Guyyaa baay'ee deemee lafa kanaan jedhamu bira ga'e. Egaa Waaqayyos akkas jedheen, lafti nan sii kennu isa kana, sii fi sanyii keetii lafa kanan sii kennaa jedheen. Obboleewwan koo egaa Waaqayyo har'as mee hallaphee keessan isin hire jiruu keessan an qabdan kana an Waaqayyo ittiin hin gammanne kana dhiisati iddoo inni isin agarsiisu deemaa otoo isiniin jedhe akka Abrahaamitti tole jettu laata. Egaa wanni akkanaati irratti qooda fudhachuun okiniifin immoo qabeenyaa ofii dhiisanii deemuun baay'ee nama dhiba. Garuu Waaqayyo yoo nama wajjin ta'e akka Abrahaamitti Waaqayyo yoo nama wajjin an ta'u ta'e an nama dhibuyyuu miti. Egaa obboleewwan koo Waaqayyo oggaa itti amannu yeroo hundumaa gammachuu duwwaatoo hin ta'in rakkoon adda addaa nurra ga'uu hin danda'a. Baay'ees immoo an qabne dhiisnee isa wajjiniin ta'uudhaa nama dhibaa hin ta'a. Garuu jireenyi keenya Waaqayyo wajjiniin ta'e iddoo hundumattuu Waaqayyo waan wajjin jiruuf dhibee hin qabu.